Blaðsíða 99. Allt breyttist þegar sólin kom í bæinn. Þú þarft kjólinn fyrir sumardaginn fyrsta, það ekki elskan, spyr hún um leið og hún hristir úr efninu og virðir það fyrir sér. Jú, segi ég varfarnislega. Þú tala svo oft nóttina þegar sólin kom í bæinn, segi ég, og strýk efnið í höndum hennar. Hún brosir eins og alltaf ef hún talar nóttina þegar sólin kom í bæinn. Þegar ég var lítil, trúði ég því að það væri safn á himnum, sálnasafn, og að þar sæti yfir sálnavörður og sortiraði sálir. Hann raðaði þeim í hillur, setti sálir sem þörnuðust viðgerðar á gildan handvagn, ungar sálir fór í barnasálnadeild, gamlar í fornsálnadeild, sumarsálir voru aðeins lánaðar út í skamman tíma, aðrar í lengri tíma. Einhverjar gleymdust í útláni og komu fljúgandi inn glugga sálnasafnsins löngu eftir að von var á þeim. Einstaka sálir voru lánaðar fyrir mistök og afturkallaðar þegar það uppgötaðist. Þegar öll eintök af sömu sálnagerð voru í útláni var biðlisti og þá mistu margar litlar manneskjur að því að verða til. Sálirnar féllu svo að himnum til jarðar og lentu þar sem þar lentu. Áttu við að amma hafi verið á biðlista, sagði ég hugsi. Já, en svo fekk hún líka útlutað fyrir mistök. Og þá var það afturkalla, sagði hún mildum rómi. Það var kannski meira slíkar sendingar á þeim tíma. En svo var það þegar hún mamma þín kom í heiminn.